Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture, želi vam Ranko Stojilović. Danas je 18. maj. To je Međunarodni dan muzeja. Kako muzeji obeležavaju ovaj dan, sa kojim izazovima se suočavaju u vreme pandemije, to proveravamo danas, a najbolja adresa da to proverimo je Muzejsko društvo Srbije. Nastavimo iz početka. Trougao i izvanredna plesna scena. To je bio jedan projekat koji u stvari tek počeo, Bitev teatra. Bitev teatra u stvari nastavlja razgovore o umetnosti online. Na tapetu je ove subote, a i u nekom narednom periodu ni manje ni više nego ples. Arheološki lokaliteti su ponovo dostupni publici u Grčkoj. Očekujemo zvučnu razglednicu iz Atine. Siroti Srbi, sirotinje u srpskoj književnosti, naziv je jedne nove knjige profesora Tihomira Petrovića, koja se bavi baš temom siromaštva u srpskoj književnosti. Posmatra je na različite načine i danas ćemo govoriti i o ovoj knjizi. Čućemo kako je to siromaštvo oblikovalo književnu scenu, odnosno književna dela od epohe modernizma, realizma i tako dalje. A u tom smislu imamo jedno pitanje za vas, jer siromaštvo je bolest koja ne jenjava ni u jednom vremenu, a kultura nam pomaže da ne budemo siromašni duhom. Međutim, da li je kultura i podjednako dostupna i siromašnjima? Javite nam svoje razmišljenja 3229653 011 3229653. Slušamo muziku u izboru Predraga Vasića.
Thank you.
Na konkursu Ministarstva kulture i informisanja Gradovi u fokusu podržana su 22 projekta iz isto toliko gradova i opština u ukupnom iznosu od više od 83 miliona dinara. Najviše sredstava, 8,5 miliona, opredeljeno je opštini Rekovac i to za projekat Rekovac centar tradicionalne kulture i promocije savremene kulture i umetnosti. U okviru ovog projekta biće dovršena i rekonstrukcija doma kulture u tom gradu. Rekovac je inače jedna od siromašnijih opština, pa da li socijalne razlike, odnosno siromaštvo, pre svega utiče na dostupnost kulturnih sadržaja, javite nam na 3229653, jesu li ulaznice za pozorišne predstave, bioskope preskupe, da li su knjige preskupe, 011-3229-653. A kao što sam već rekao, danas je Međunarodni dan muzeja, pa Muzejsko društvo Srbije je svakako najbolja adresa odakle možemo da dobijemo informacije kako će muzeji obeležiti ovaj dan i sa kojim izazovima se muzeji suočavaju u ovo vreme pandemije i sa etnologom, muzejskim savjetnikom u Narodnom muzeju Valjevo, ali također i sa predsjednicom Izvršnog odbora Muzejskog društva Srbije, Gordanom Pajić, razgovarala je naša Mirjana Boba Stojadinović.
Gordana, kako muzejsko društvo dočekuje ovogodišnji Međunarodni dan muzeja?
Pa, pre svega da čestitam svim kolegama današnji praznik. Muzejsko društvo Srbije je nacionalno strukovno udruženje u oblasti muzejske delatnosti i 2019. godine dobili smo i status reprezentativnog udruženja u kulturi za oblast istraživanja, zaštita, korišćenje, prikupljanje i predstavljanje pokretnog kulturnog nasljeđa. Možemo reći da je protekla godina bila veoma uspešna i realizovano je nekoliko stručnih skupova, a iz štampe su izašli i bilten broj 11 i časopis muzeji broj 6. I naravno finansijsku podršku Ministarstva kulture Republike Srbije. Naravno, bilo je tu i drugih aktivnosti naših organa i tela. Upravo je i Međunarodni dan muzeja 18. maj prilika da se govori o rezultatima u proteklom periodu, odnosno protekloj godini, i da se na najbolji način, odnosno pojedincima koji su se pokazali kao uspešni, dodele i nagrade i priznanja sa likom Mihajla Valtrovića. Nažalost, ove godine ne možemo da organizujemo našu svečanu skupštinu na kojoj se uručuju priznanja i sve te aktivnosti u vezi skupštine bit će najvjerojatnije pomerene negde za kraj leta, tako da ćemo naše članstvo blagovremeno obavestiti.
Kako su se muzeji u Srbiji suočili sa okolnostima karantina usled pandemije? Vidimo da je to sada prosto tekući problem i veliki izazov.
Pa u novonastaloj epidemiološkoj situaciji muzeji su se rukovodili preporukama Vlade Republike Srbije. Posao u svim muzejima je reorganizovan, naravno kad kažem muzejima mislim i na galerije. I mnoge kolege su obavljale posao od kuće, ali su bila organizovana i dežurstva kako opšte, tako i stručne službe. U ovakvim vanrednim okolnostima posebno su došle do izražaja digitalne tehnologije u službi prezentacije kulturnog nasljeđa. Inače, proces digitalizacije pokretnog kulturnog nasljeđa je posao na kojem muzeji intenzivno rade već nekoliko godina. U protekla dva meseca imali smo priliku da vidimo nove sadržaje na sajtovima muzeja, bilo da je reč o predstavljanju zbirki, kreativnim radionicama ili pak otvaranju i izložbi na jedan drugačiji način, znači bez publike.
Odnosno bez publike uživo, vi se naravno ima.
Bez publike uživo, da, jeste. Publika je dolazila ponaosob, galerije su otvorene, ali, kažem, na samim otvaranjima nisu mogli prisustvovati, ali smo to sve mogli da vidimo preko tih digitalnih platformi.
S obzirom na okolnosti, kako vi kao predsjednice Izvršnog odbora Muzejskog društva vidite mogućnost za poboljšanje uslova rada, ali i kvalitetnijeg sadržaja muzeja u Srbiji u narednom periodu?
Pa, unapređivanje muzejske delatnosti može se postići pre svega donošenjem boljih pravnih nekih normativnih akata, a pre svega zakona o muzejima i galerijima koji nažalost ne postoji već nekoliko decenija unazad. Znači, sa tim propisima mi bismo bolje uspostavili standarde za obavljanje ove delatnosti. Druga stvar koja treba da se reorganizuje jeste i bolja finansijska pomoć, odnosno ulaganje države, lokalnih samouprava, odnosno osnivača, jel, zavisno ko je osnovao instituciju, veća ulaganja, znači, u sve poslove kojima se Služba zaštite pokretnog i nematernog kulturnog nasljeđa bavi. Iskreno se nadam da će muzejsko društvo sa statusom reprezentativnog udruženja u kulturi u vremenu koje je ispred nas imati više mogućnosti da učestvuje u kreiranju te kulturne politike i u donošenju zakonskih akata i odluka od značaja za ovu oblast kulture. Ja samo da podsjetim da status reprezentativnog udruženja u ovom trenutku podrazumeva da smo mi ti koji treba da dajemo mišljenje o statusu samostalnog stručnjaka, znači u oblasti zaštite, da dajemo predloge zajedno sa kolegama iz IKOM-a za nacionalna priznanja ili penzije. Tako da su to dve oblasti kojima se mi trenutno u sektoru reprezentativnosti bavimo, ali kažem, verovatno da ćemo u nekom skorijem periodu, u narednim godinama, biti i partner našem ministarstvu u raznim pregovorima.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru.
Hvala.
Wasn't trying to pull you in the wrong direction.
Slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Čuli smo malo pre od predsednice izvršnog odbora Muzejskog društva Srbije kako funkcionišu naši muzeji za ovaj Međunarodni dan muzeja. Mi smo od brojnih aktivnosti ovih naših institucija kulture odabrali da predstavimo šta nam je pripremila spomen zbirka Pavla Beljanskog i zato sada putujemo zvukom u Novi Sad gde nas očekuje Marta Đarmat. Marta, dobar dan.
Dobar dan.
Spomen zbirka Pavla Beljanskog se odlučila na jedan zanimljiv korak. Pripremila nam je i digitalnu projekciju jednog kratkog filma. Vi ćete nam najpre reći o čemu je reč kada govorimo o ovom filmu, a onda i o nekim drugim aktivnostima spomen zbirki tokom predstojeće nedelje.
Mi smo pripremili projekciju filma Život posvećen umetnosti. On se može pogledati preko naše Facebook stranice i dostupan je od 10 časova od jutros.
Mm-hmm.
To je život o Pavlu Beljanskom najkraće. On akcentuje najbitnije epizode iz biografije Pavla Beljanskog i pretvaranja njegove privatne kolekcije umetničkih dela u javnu zbirku. Film je nastao u saradnji spomen zbirke Pavla Beljanskog sa Akademijom umetnosti u Novom Sadu i umetničkim društvom studenata koji je proistekao sa dramskog departmana Akademije umetnosti. Oni se zovu Pozorište promena. Naravno, realizacija projekta, to ne smem da zaboravim da kažem, je podržana od strane Gradske uprave za kulturu grada Novog Sada.
A film je inače snimljen povodom obeležavanja stogodišnjice prvog diplomatskog angažmana Pavla Beljanskog u Stokholmu u Švedskoj. Bilo je to pretačno 101. godine, dakle 1919.
Tako.
Marta, ovo obeležavanje Dana muzeja, Međunarodnog dana muzeja, je jedan od povoda i za novu postavku memorijala umetnika. O čemu je reč i šta će se zbivati narednih dana?
Tako je. U spomen zbirci Pavla Beljanskog postoji jedan prostor koji zovemo memorijal umetnika. Taj prostor je po ideji samog Pavla Beljanskog posvećen ličnostima umetnika čija se dela nalaze u kolekciji. Trudimo se da publici prikažemo u tom prostoru nešto novo. Kada u njemu nisu tematske izložbe, onda je tu izložen memorijal umetnika. Svaki put napravimo neki novi koncept.
I na koga je pao izbor ovog puta?
Ovog puta je pao izbor na Pjera Križanića, našeg slavnog karikaturistu, koji doduše nije svojim delima reprezentovan u samoj kolekciji Pavla Beljanskog, ali kao hroničar svoje epohe, naročito kulturne scene i društveno-političke scene. On je zabeležio puno karikatura o svojim prijateljima i savremenicima i sada smo napravili izbor. Dakle, tu se mogu vidjeti karikature Liza Križanić, njegove prve supruge, Rista Stijovića, Vajara, slikara Jefte Perića i nekih situacijskih karikatura kao što su recimo umetnici kod predsjednika Beogradske opštine ili recimo karikatura koja se zove Petar Dobrović, Milo Milunović i Tomar Osandić na prvoj osnivačkoj sednici Likovne akademije u Beogradu.
Zaista dobra kombinacija ovog današnjeg obeležavanja Međunarodnog dana muzeja u virtualnom prostoru, a onda je otvoreno i za publiku. Dakle, spomen zbirka Pavla Beljanskog jeste sada izvanično otvorena i za pojedinačne posete. Koliko ljudi posećuje zbirku?
Pa, mi smo otvorili spomen zbirku 23. aprila. Poseta je bila slabija, ali se nadamo da od srede, od kada ćemo raditi po našem redovnom radnom vremenu, biti mnogo više posetilaca.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju. Ja ću za sam kraj podsjetiti i naše slušaoce da je i u ovoj nedelji, dakle u Međunarodnoj nedelji muzeja, odnosno u nedelji u koju pada Međunarodni dan muzeja, dakle do kraja nedelje je ulaz besplatan. Tako da, dragi Novosađani i Vojvođani uopšte, dobrodošli. Hvala vam, Marta. Sa nama je bila Marta Đarmati i donela nam lepe vesti iz spomen zbirke Pavla Beljanskog.
I love you for sentimental reasons. I hope you do believe me. I've given you my heart. I love you.
Sat je 21 minut, slušate emisiju Kulturni krugovi i istražujemo u kakvoj su vezi ili sprezi siromaštvo i kultura, da li siromašni pod znacima navoda ili bez tih znaka imaju mogućnost pristupa elementarnim kulturnim sadržajima. Dobar dan vam želim, ko je sa nama na vezi?
Dobar dan, Tatjana.
Dobar dan, Tatjana, kako ste?
Dobro. Da li se vaše pitanje odnosi na trenutnu situaciju ili uopšte?
Pa zapravo sam postavio namerno toliko široko, ali hajde da se ograničimo na trenutnu situaciju.
Pa da vam kažem, mene niko nije ubedio od svih ovih informacija koje smo slušali kako je koronavirus mogao da uđe u muzeje i u galerije.
Uh-huh.
Da ljudi ne mogu da uđu sa maskama i da pogledaju na određenom odstojanju, jer se sva ta dela u muzejima i galerijima gledaju na odstojanju. Na tome, to je, ja mislim da smo mi, što se kulture tiče, preparalisani nego siromašni, da je to bezidejnost ili slaba volja da se nešto organizuje. Na primjer, prošle godine su simfoničari na Ušću, onom parku, počeli sa koncertima na otvorenom prostoru. Mm-hmm. To je bilo nešto jako posjećeno, naravno i lepo. I
Beogradska filharmonija,
i,
da.
Beogradska filharmonija i Novosadska filharmonija. I zašto to ne bi moglo i sad? Molim vas, sad, znači na određenom odstojanju ljudi su se već vaspitali kako treba da stoje. Kad prolazite ulicom i vidite da ljudi zaziru jedni od drugih i svi idu na odstojanju.
E pa orkestar Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu je sada imao jednu zanimljivu akciju. Išli su po naseljima i unutar naselja održali koncerte na platoima, tako da su ljudi sa svojih terasa mogli da ih slušaju i naravno sa tog platoa pod razumevanim odstojanjem od 2 metra, što je, čini mi se, naišlo na onako zaista lep i simpatičan odjek.
Pa sigurno, ja mislim da ti veliki parkovi naši, kao što je znači Ušće i Kalemegdan, znači stvarno mogu da imaju neke montažne bine, da to bude otvoreno i da dolaze muzičari. Isto tako, zašto ne i, i glumci, znači predstave i monodrame. Dakle, šta bi se to desilo da se takve manifestacije odvijaju u otvorenom prostoru, a da muzeji otvore vrata, da ljudi ulaze, zaboravit ćemo šta imamo od našeg umetničkog blaga. Eto, to je s moje strane analiza i predlozi.
Hvala. Hvala,
pozdrav
Tatjana,
vama.
Kao i uvek. Svako dobro.
Prijatno.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
I eto, zagrebali smo malo temu siromaštva u kulturi, siromaštva i kulture, a siroti Srbi, sirotinja u srpskoj književnosti, naziv je nove knjige profesora Tihomira Petrovića. Ova knjiga se bavi temom siromaštva u srpskoj književnosti, posmatrajući je najpre fenomenološki i u sveukupnosti njenog javljanja, zatim i obrazlažući kroz konkretne primere dela pisaca od romantičarske epohe, pa sve do nekih perioda moderne u srpskoj književnosti, pa da čujemo opširnije o knjizi Siroti Srbi u prilogu Jovane Milovančević.
Poezija običnog života ili borba za hleb, želje i potrebe, sirotinstvo, uzročnici i implikacije, poetika, teskobe i tragike. Sve su to naslovi poglavlja ove obimne studije koja se bavi temom koja je sa stanovišta estetike ružna, a sa pozicije socijalne pravde neophodna. Autor prati razvoj teme siromaštva i u odnosu na istorijske okolnosti koje su davale kontekst i opravdanje sve češćem i dominantnijem prisustvu ove pojave u našoj kulturi. O siromaštvu se raspravljalo ne samo kao poetičkoj pojavi, već joj je kroz ovu studiju dodeljivana i jedna neophodna etička dimenzija, objašnjava autor knjige Siroti Srbi, sirotinje u srpskoj književnosti, Tihomir Petrović.
Ja sam pošao od činjenice da je u pitanju jedna neprirodna, jedna turobna strana života po smislu antičovečanska, prosto kao motiv nekako koja po sebi ne deluje umetnički u smislu igre i relaksacije, ono što je suštastveno za književnost, za umetnost uopšte. I mogu reći da je u nauci uočeno siromaštvo zbog samog njegovog opšte čovečanskog karaktera i po svemu sudići ekonomske podvojenosti ljudi, ali za znalstvo, kako bismo rekli, sa stanovišta filozofije lepote, to je jedno, mislim, kao tema, jedno diranje žice koje nemilo odjekuje, bavljenje nekom neizazovnom i mogli bismo reći nekom mučnom estetikom.
Nakon uvodnih poglavlja koje kontekstualizuju ovu temu i naučno-metodološki obrazlažu, autor se bavi poetikama pojedinačnih pisaca, pokazujući njen čvrst i stabilan kontinuitet kroz istoriju srpske književnosti. Prve pomene na koje autor obraća pažnju pripadaju romantičarskoj epohi, a ima i onih koje sežu sve do perioda srpske moderne. Ipak, što je i očekivano, fokus je na temi siromaštva u epohi realizma, ističe Tihomir Petrović.
Oni su se pretežno, bar u odnosu na pise drugih epoha, oni koji kasnije slede iz doba modernizma i oni koji su prethodili, mada njima je prethodio, na primjer, kao što je poznato, Đura Jakšić, koji se također zanima ovom temom. Prema tome, to je više onako književnost koja je vezana za epohu realizma. Toliko je, smo govorili o nekoj poetici gde je siromaštvo nekako prikazano prilično verno, onako, ne smijem reći faktografski, koliko to može da pokaže sama književnost kao vrsta umetnosti. Dakle, to je prilično onako realno predstavljeno stanje stvari o tome koji su uzročnici sirotinje, koje su bile želje i potrebe ondašnjeg čoveka, u čemu se u stvari ogleda sama tematika siromaštva o kojem govorimo.
Tihomir Petrović je profesor književnosti na Pedagoškom fakultetu u Somboru. Do sada je, između ostalih, objavio knjige, ogledi i kritike iz književnosti i jezika, književni zapisi, istorija srpske književnosti za decu, retorika, govori i kritike. Knjigu Siroti Srbi, sirotinja u srpskoj književnosti Tihomira Petrovića objavio je Banatski kulturni centar Novo Miloševo.
Ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
sati i 33 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Navikli ste da vas obaveštavamo i o aktivnostima u online sferi Bitev teatra. Prvo je to bio filozofski teatar, odnosno digitalni filozofski teatar, a Bitev teatar nastavlja razgovore o umetnosti online i sada ćemo čuti u prilogu Nade Babić šta je posredi.
Nastavimo iz početka. Naziv je novog ciklusa razgovora u Bitev teatru, ovoga puta reči o plesu. Na ovu temu govorit će umetnici iz Srbije, ali i sveta. Tokom vikenda održan je prvi razgovor. Govorili su Dunja Jocić, koreograf koja živi i radi u Amsterdamu, zatim Saša Božić, reditelj iz Zagreba i koreograf Isidora Stanišić iz Beograda. Kako izgleda plesna scena u Holandiji i kakav je tamo položaj samostalnih umetnika, čućemo Dunja Jocić.
Pa ovde je zanimljivo iz dana u dan, stalno se menja ovaj, situacija, kreću pozorišta da rade. Ugasili su sve festivale do septembra, su svi festivali otkazani. Ovo se već rapidno, ta kulturna politika koja se svake godine, svake četiri godine se finansiranje sve smanjuje i smanjuje i smanjuje i menja se ceo sistem. Jako malo glasova ima koje se čuju, a posebno glasovi velikih kuća. Ovde su produkcijske kuće sve ugasili. Tako da za dance u Holandiji postoje tri produkcijske kuće gde možete da producirate, jer vam koji producent treba, ako ste samostalni umetnik, da izvedete celu predstavu sami sa ovom malom količinom budžeta koja neće ni postojati, je užasno komplikovana akcija.
Po mišljenju Saše Božića, savremeni ples zavisi u prvom redu od finansijske podrške.
Mislim da je trenutno upravo na nekom globalnom nivou, pogotovo u našoj regiji, činjenica da moramo postati svjesni da stvarno moramo inzistirati na važnosti financiranja. Na važnosti financiranja kako institucionalne, tako i nezavisne kulture. Da je ovo možda prilika da prestanemo primjenjivati modele kulturne industrije na proizvodnju u umjetnosti i kulturi, jer mi kulturna industrija nismo. I uopće da smo kao umjetnici u polju suvremenog plesa pristali na te modele neprestane proizvodnje novog. plesa kao produkta. Ja moram godišnje proizvesti kao redatelj dvije predstave, a kao dramaturg sedam. Sa ne bili što tržište opstalo, tržište koje zapravo ne postoji, umjesto da se taj novac uloži u to da se to, da se te predstave igre, da se vide. Ono što mi trebamo proizvoditi je znanja. I meni se čini da je to, da ako postoji neka mala uska ušica igle kroz koje bismo se trebali provući, da je to upravo tamo prestati sa proizvodnjom novog i idejem da je ples produkt.
Slične teškoće ima i plesna scena u Srbiji. O tome Isidora Stanišić kaže.
Mislim, u principu ta težnja da se sve vrati i želja da se sve vrati na normalno zapravo je pogrešna, jel? Imali smo problem sa tom normalnošću i nekako plašim se da sad kao strašne situacije, ajde samo da se vratimo na normalno. Mislim da nekako bi trebalo iskoristiti ovu situaciju da se upravo neke suštinske stvari promene, s obzirom da će sigurno doći do velike ekonomske krize svuda u svetu. Umetnost, a posebno ples, će biti maksimalno skrajnut od strane finansiranja institucija. Da nema dovoljno publike, jer s jedne strane nema ni reklame, mislim, vrte se stalno isti ljudi koji dolaze, gledaju ples, onda se desi Beogradski festival igre, onda odjednom je pun Sava centar. To prosto ne služi edukaciji publike i razvijanju afiniteta prema plesu. Očigledno oni ne nastavljaju da preko i tokom sezone dolaze na plesne predstave.
Naredni online razgovor Bitev teatra o savremenom plesu zakazan je za iduću subotu u 19 časova.
Tačno 19 minuta, ostalo je do 16 sati. Slušajte emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2, vesti iz sveta. Bivša direktorka svetski poznatog muzeja Mumija u meksičkom gradu Guanajuato optužila je lokalne vlasti za nestanak 22 mumije i u ovom problemu obavestila UNESCO, kako bi ta najveća zbirka mumija na svetu bila sačuvana. Nekadašnja direktorka, sada inače promoter raznih kulturnih događaja, Paloma Reyes Lacayo, se i ranije zbog problema obraćala i Nacionalnom institutu za antropologiju i istoriju, a sada posebno, jer je pred otvaranje kulturnih atrakcija u Meksiku posle ovog zatvaranja usled pandemije uočeno, zamislite, da mumija nema. I eto, kada već govorimo o prvorazrednom kulturno-istorijskom nasleđu, da kažemo da su od danas u Grčkoj za posetioce ponovo otvoreni najatraktivniji arheološki lokaliteti. Tako je bar najavilo Grčko ministarstvo kulture, pa kakva je situacija uopšte u Grčkoj kada je u institucijama kulture reč, to pitam koleginicu Majdu Šimunec. Majda, dobar dan.
Dobar dan. Neću reći ništa novo kada kažem da je Grčkoj, kao u ostalom i zemljama u čitavom svetu, u posljednjih 2-3 meseca jedino zapravo bilo važno da preživi, da tako kažem, i da sa što manje tragičnih posljedica i žrtava izađe iz ove epidemiološke krize, pa oblast kulture nije bila u preteranoj sferi interesovanja ljudi, zaista, da tako kažem. U jednom trenutku se učinilo da je ovde gotovo zamro i život. Tako da je kultura zaista bila u drugom planu i tu poruku su tako kako jeste primili i kulturni poslanici, dakle to je zaista bila realnost. Međutim, stvari su, moram da kažem, krenule na bolje, to je evidentno, pre svega zbog toga što Grčka svakako spada u zemlje koje su bile nisko zaražene koronavirusom, o čemu govore podaci, tako da je generalni sekretarijat civilne zaštite koji je vodio glavnu reč u ovoj situaciji odlučio da donese i neke važne odluke, to i pre vremena, i preporuke, naravno, kada je kultura u pitanju. Tako kao što ste rekli, od danas 18. maja ponovo je za sve one koji žele da ga posete dostupan Akropolja, zaštitni znak Atine, koji godišnje poseti više miliona turista, a uz Akropolj i još 200 arheoloških destinacija širom Grčke, takođe veoma prepoznatljivih i veoma reprezentativnih. Leti su ovi arheološki sajtovi u funkciji, mislim da se to zna i kod nas, u funkciji turizma kao deo turističkog paketa, to je dobro poznato, s obzirom na to da je Grčka, znamo, dobrim delom živi od turizma, kojem pripada 20% BDP-a, a 1/4 zaposlenih od ukupnog broja radi u turističkom sektoru. Zatim, sledeća odluka je vezana za 1. juni, tada će biti otvoreni svi muzeji u čitavoj, dakle, zemlje, nešto kasnije iz mera predostrožnosti, jer su u pitanju zatvoreni prostori, ili tako. A bit će održana i dva u međunarodnim okvirima izuzetno značajna i poznata kulturna događaja. To je pre svega međunarodni atinski festival, čije sedište, odnosno glavna scena, je najatraktivnija evropska scena na otvorenom, teatar i rodio, dakle stari antički teatar pod Akropolja, gde su, moram da kažem, svojevremeno gostovali naši umetnici. I drugi događaj u pitanju je takođe ugledni svetskog značaja, festival antičke drame u Epidaurusu na Peloponezu, takođe stari antički teatar. Znamo da za sve pozorišne ljude, bilo da su reditelji ili glumci, je san prosto da tako kažem, dokopaju scene u Epidaurusu. To je zaista nešto izuzetno. Program je u pripremi. Za sada nema, naravno, detalja što se tiče učesnika, ali sa sigurnošću se zna da će ove manifestacije biti održane, kako je izjavila i aktuelna ministarka kulture Lina Mendoni. Pozorišna sezona je praktično završena u martu mesecu, kada je počela ova epidemiološka kriza, dakle u pozorištu se neće ponovo otvarati svoja vrata do jeseni, do nove sezone. Umeđu vremenu bilo je nekih online predstava i koncerata, kao i kod nas u ostalom, kao i u čitavom svetu, ta formula je izgleda dobro funkcionisala. U junu će početi s radom i bioskopi od 1. juna, i to na otvorenom, pod vedrim nebom, dakle s 40% kapaciteta, dakle znatno proređeno.
i kako se sada stvari stoje, neće biti nekih velikih koncerata popularne muzike kao što je to do sada bilo običaj, leti zabave, dakle za masu, za više desetina hiljada ljudi kao zaštitni znak leta u Grčkoj. Eto, to sve će sačekati neko srećnije leto. I da kažem, već spomenuh Mendoni, ministarku kulture, da se vlada obavezala da pruži podršku svima koji rade u kulturi. Preko 65.000 ljudi u pitanju koji su prijavljeni i koji na osnovu toga mogu da dobiju naknadu od 800 evra mesečno, dakle za period koliko ne rade, kao neku vrstu jednokratne pomoći. Naravno, mnogo je više onih koji rade, ali oni nisu prijavljeni i to je problem. Dakle, ti ljudi koji rade u kulturi, ali zapravo zvanično nisu prijavljeni, pa eto, sad država pokušava, znajući eto da je to javna tajna, da tako kažem, i zaista veliki problem za kulturne poslovnike.
Pa za sve zemlje u jugoistočnoj Evropi, naravno, ne samo za Grčku.
Da,
Majda,
da pronaći
način. Da, naravno. A u kakvoj situaciji su privatne ustanove kulture, privatne galerije, recimo u Grčkoj, da li se one, da li će moći da opstanu posle ovog perioda ili ne? Kako vi procenjujete i anticipirate?
Da, ali još uvek je vrlo rano za te neke ocene. Do sad procene i projekcije uglavnom bile vezane za ekonomiju i za turizam, verujte.
Da.
Vrlo je malo procena vezana za kulturu. Neću da kažem da je ona u zapečku, ali zaista u ovih 2-3 meseca nije bila na dnevnom redu. Pretpostavljam da će se ti brojevi pokazati i u svakom slučaju svi će pretrpeti štetu. Dakle, u svakom slučaju bit će to jedno drugačije, ako mogu tako da kažem, grčko kulturno leto, ali će nadležni organizatori, kažu, biti zadovoljni ako se i deo planiranog programa realizuje s obzirom na sve one muke koje smo svi zajedno, dakle, prošli poslednjih meseci. I to će biti neka vrsta uspeha.
Sasvim sigurno. Pa eto, tome u prilogu govore i činjenica da će biti održani, kao što rekoste, i Atinski međunarodni festival i festival grčke antičke drame. Majda, hvala vam. Bićemo slobodni da vas pozovemo i da pratimo kako ove stvari budu tekle kada do njih dođe. Hvala najlepše. Uvijek je prijatan.
Sa velikim zadovoljstvom, s obzirom da je Radio Beograd moja kuća, tako da tu sam uvek u svakom trenutku na raspolaganju, a verujem da će biti informacija koja će biti zanimljive i našim slušalcima.
Hvala. Čuli ste prijatan i drag glas naše Majde Šimunec iz Atine. Round.
trying to find my love in the moon town. I have to slow down, have to slow down, baby.
I eto, poštovani slušalci, nekako se i kultura vraća uočljivo opreznim i gotovo nečujno tihim koracima u normalu. U tome u prilog svedoči činjenica da od danas korisnici Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković mogu da pozajemljuju i vraćaju knjige utorkom i četvrtkom. Naravno, kao i do sada, sve usluge su dostupne na internetu. Takođe, Goethe institut postepeno i u skladu sa svim meravama prevencije, naravno, počinje da otvara vrata za korisnike biblioteke, ali i za polaznike kurseva, za kandidate za ispite i tako dalje. A vama prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2, žele Sonja Sibinoski, Predrag Vasić, Nena Đorđević, Zoran Tasić i Ranko Stojilović. Pozdravljamo vas, do slušanja, slede vesti, pa Ars Sonora.